pod.gr.
Οι πρώτες μου φορές στη χρήση δεν ήταν ευχάριστες, δηλαδή κάνοντας χρήση χασίσης έκανα μετρό, παίρνοντας βαρβιτουρικά χάθηκα, ας πούμε, δεν μου άρεσαν καθόλου. Εκείνο που ήταν το καταλυτικό για μένα και ήταν ορόσημο ήταν όταν δοκίμασα και πρώτη φορά οπιούχα, ηρωίνη ή σιρόπια αντιβυχικά τότε, που ήταν σαν να είχα βρει τη λύση της ζωής μου. Δηλαδή, όταν άρχισε η ουσία να με πιάνει, ήταν σαν να έπεφτε ένα νερό παντού και όπου είχα τέλεια ή οτιδήποτε υπήρχε, μου το κάλυπτε. Που συνείδητα τότε πήρα ένα μήνυμα ότι μέσα από την ηρωίνη και τα οπιούχα ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Και εκεί ξεκίνησε ο μεγάλος φαύλος κύκλος της εξάρτησης για μένα. Άρχισα να γίνομαι ενεργός πολυτοξικομανής και ξεκίνησαν τα πέτρινα χρόνια που λέω εγώ.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Από την πρώτη χρήση, ας πούμε, κάποιο ναρκωτικά μπορείς να πεθάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Η λεπτή γραμμή είναι συνέχεια. Σε αυτό ακροβατής. Είναι σαν ακροβατής στη σκηνή. Κάπως έτσι εγώ το φαντάζομαι. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγαίνουν απέναντι, για μένα είναι θαύματα. Εγώ μπορώ να γράψω ένα βιβλίο να εξιστορώ κάθε φορά σε τι κίνδυνο έβαζα τον εαυτό μου μέσα στην εξάρτηση.
Ναρκωτικά, εθισμός, ασταμάτητο τετ-α-τετ με το θάνατο. Η ζωή του Φάνη Δέλιου, που από τα 15 ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που για χρόνια ζούσε μέσα στα ναρκωτικά. Προσπάθησε ξανά και ξανά να βγει από αυτά, μάταια όμως. Πώς τελικά κατάφερε να δώσει λύση στο πρόβλημα και πώς βοηθάει σήμερα ανθρώπους που έχουν εθισμούς. Μια ιστορία που πρέπει να ακουστεί. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και από την εποχή που ο Φάνης έμπλεξε με τις ουσίες.
Ήμουν ένα πολύ φυσιολογικό παιδί. Ήμουν αρκετά κοινωνικός, αρκετά καλός μαθητής, μου άρεσε το διάβασμα. Ώσπου ξαφνικά εκεί γύρω στην εφηβεία προς την ενηλικίωση άρχισα να έχω έντονα στοιχεία ντροπής, θυμού και φόβου. Που αργότερα βέβαια, μέσα από την ψυχοθεραπεία, κατάλαβα ότι και από τα 12 βήματα, κατάλαβα ότι μιλάμε για τον εγωκεντρικό φόβο. Άρχισε να αναπτύσσεται αυτή η διαταραχή του εθισμού. Και εκεί, ενώ ήμουν πάρα πολύ κοινωνικός κτλ., είχα ξαφνικά έντονες ντροπές. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω γενικά με το υπόλοιπο περιβάλλον έτσι όπως επικοινωνούσα. Σαν να είχε γίνει κάτι μέσα μου. Και αυτό που μου έβγαινε τότε ήταν να είχα τάσεις φυγής από το σπίτι μου. Ώσπου άρχισα να έχω πιο παραβατικές συμπεριφορές με την έννοια άστα να είμαι από τα παιδιά που καπνίζουν πίσω στις τουαλέτες στο σχολείο. Άρχισα να πηγαίνω σε καταλήψεις. Τότε ήταν η πανκ της μόδας, ήμουν πανκής. Ξύρισα το κεφάλι μου και άρχισα να δοκιμάζω ναρκωτικά από περιέργεια και έτσι για να υπάρχω σε μια ομάδα. Και έτσι λίγο μπαίνοντας σε μια ομάδα άρχισα να μου φεύγει ο φόβος και η έντονη ντροπή που είχα. Και ο έντονος θυμός. Δηλαδή ήμουν οργισμένος ξαφνικά. Οι πρώτες μου φορές στη χρήση δεν ήταν ευχάριστες. Δηλαδή κάνοντας χρήση χασίσης έκανα μετρό. Παίρνοντας βαρβιτουρικά χάθηκα, ας πούμε. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Εκείνο που ήταν το καταλυτικό για μένα και ήταν ορόσημο. Ήταν όταν δοκίμασα και πρώτη φορά οπιούχα, ηρωίνη ή σιρόπια αντιβυχικά τότε, που ήταν σαν να είχα βρει τη λύση της ζωής μου. Δηλαδή, όταν άρχισε η ουσία να με πιάνει, ήταν σαν να έπεφτε ένα νερό παντού και όπου είχα τέλεια, μου το κάλυπτε. Και έτσι αισθανόμουν φυσιολογικός. Δηλαδή, ξαναβρήκα την κοινωνικότητά μου, έφυγε ο έντονος θυμός και η έντονη ντροπή. Και υποσυνείδητα τότε πήρα ένα μήνυμα ότι μέσα από την ηρωίνη και τα οπιούχα ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Και εκεί ξεκίνησε ο μεγάλος φαύλος κύκλος της εξάρτησης για μένα. Άρχισα να γίνομαι ενεργός πολυτοξικομανής και ξεκίνησαν τα πέτρινα χρόνια που λέω εγώ.
Πόσο χρονών ήσουνα?
Από τα 15 πέσει η ηρωίνη να έπεσε στα 15,5-16.
Και...
από τα 16 μου είναι και νομανής. Δηλαδή ξεκίνησε μαύρο, βαρβιτουρικά μαύρο ηρωίνη πήγε σε μένα.
Η ζωή ενός ανθρώπου που ζει κατά αυτόν τον τρόπο, πώς εξελίσσεται, δηλαδή πώς είναι μία μέρα, πώς είναι η καθημερινότητά σου?
Κοίταξε, στην αρχή εξελίσσεται καλά, δηλαδή κάνεις αυτά που έκανες, αποδίδεις και καλύτερα, γιατί εμένα μου κάλυπτε το πρόβλημα αυτό που άρχισε να εκδηλώνεται αυτή η διαταραχή. Οπότε στην αρχή έχεις τον έλεγχο και όλα πηγαίνουν, ας το πούμε, καλά. Βέβαια, κάνεις κάτι που δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Ρισκάρεις να πεθάνεις, να παίρνεις δηλητήρια δηλαδή. Αλλά αυτό δεν το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι απελευθερωμένος, ότι κάνεις την επανάστασή σου κτλ. Και όταν το περιβάλλον σου είναι αντίστοιχο γύρω σου, νομίζεις ότι όλοι κάνουν το ίδιο, απλά μόνο οι δικοί σου δεν το κάνουν, που μπαίνουν και εμπόδιο κάποιες φορές. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που εξαρτιέσαι και εκεί χρειάζεσαι περισσότερη ποσότητα και εκεί δεν σου φτάνουν τα χρήματα και αρχίζει η εσωτερική και εξωτερική ακυβερνησία. Και αρχίζει τότε το πραγματικό πρόβλημα, γιατί τότε είσαι και τοξικοεξαρτώμενος και δεν έχεις βρει λύση, αυτή τη λύση που σου έδιναν τα ναρκωτικά κάποτε. Και γίνεσαι και όλο και χειρότερα, δηλαδή το έντονο ανικανοποίητο. Το κενό, η έντονη ντροπή μετά και ο εγωκεντρισμός, τη μία είναι στο ταβάνι, την άλλη είναι στα τάρταρα. Δηλαδή είσαι σε αυτό συνέχεια. Οπότε μετά το μόνο που θες από τα ναρκωτικά και από τις ουσίες είναι να λιποθυμάς για να ξεκουράζεσαι από αυτό που αισθάνεσαι, έτσι. Από το κομμάτι του στερετικού για να γίνεις, όταν γίνεσαι χειρότερα, δηλαδή γίνεται και η διαταραχή σου χειρότερα, όσα ναρκωτικά και να πίνεις μετά δεν σου φτάνουν. Και ξεκινάει αυτός ο φαύλος κύκλος της εξάρτησης, μπερδεμένη με τη διαταραχή που είναι σε έξαρση. Στην ουσία αρχίζει μέσα σου η εσωτερική ακυβερνησία και αρχίζει και ανοίγει αυτή η ψαλίδα. Αλλού είναι ο εαυτός σου και αλλού είναι η αρρώστια σου τελικά, ο άρρωστος εαυτός σου. Και αυτή τη αντίφαση αρχίζεις και τη βιώνεις. Εκεί για μένα ξεκίνησε ο πάτος μου.
Από τη στιγμή που ξεκίνησες τα ναρκωτικά, πότε κατάλαβες ότι έχεις πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις?
5 χρόνια από τα 10 χρόνια της χρήσης μου προσπαθούσα να κόψω.
Άρα τα πρώτα 5 χρόνια θεωρούσες ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ότι ήταν φυσιολογική η ζωή σου?
Φυσιολογική δεν θα το έλεγα, απλά εγώ το θεωρούσα διαστρεβλωμένα φυσιολογικό. Νόμιζα ότι έκανα την επανάστασή μου και πίναμε ναρκωτικά και ακούγαμε μουσική όλη μέρα.
Κάθε χρόνο περίπου 70.000 άνθρωποι παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της υπερβολικής δόσης ουσιών, κατά κύριο λόγο ναρκωτικών. Οι περισσότεροι άνθρωποι που στρέφονται στη χρήση ναρκωτικών επιδιώκουν να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους. Θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους, να πειραματιστούν ή απλά να επαναστατήσουν. Στην αρχή, κανείς δεν γνωρίζει πως η εξάρτηση στις ναρκωτικές ουσίες είναι μια εγκεφαλική διαταραχή. Οι άνθρωποι με εξάρτηση από τα ναρκωτικά έχουν διαφορετική εγκεφαλική δομή και λειτουργία. Ο κόσμος των ναρκωτικών είναι σκληρός και σκοτεινός. Θέλω να μάθω πώς ο Φάνης κατάφερε να βγει από αυτόν και να μετράει σήμερα 25 χρόνια καθαρός. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την μέρα που αποφάσισες ότι θέλεις να δώσεις ένα τέλος οριστικό και πώς μπήκες σε αυτές τις...
Αυτές οι μέρες, λέτε, ήταν πολλές. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτό προσπαθούσε. Κάθε μέρα να είναι η τελευταία. Αλλά δεν τα κατάφερνα. Ο μοναδικός τρόπος που με έκανε σε μένα σαν προσωπικότητα ήταν οι ομάδες αυτοβοήθειας. Μου άρεσε η ταύτιση. Δηλαδή μπήκα σε ένα κύκλο, σε έναν ομαδικό κύκλο, μια ομάδα και άκουσα έναν τύπο που δεν τον έβλεπα, τον υποτιμούσα έτσι όπως δινόταν ή ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός μου και άνοιξε το στόμα του και μιλούσε αυτά που εγώ τα είχα σαν φόβους μου και σκεφτόμουν συνέχεια και δεν είχαμε ποιο να τα πω. Και εκεί παρανόησα κιόλας, νόμιζα ότι είχαν πάει δικοί μου και τους είχαν ενημερώσει. Δηλαδή άκουγα το Φάνη σε άλλα στόματα από συζητήσεις και πιο ενδόμηχες καταστάσεις το πώς αντιμετωπίζω τη ζωή, χωρίς να το έχω πει πουθενά. Γι' αυτό ήταν το καθοριστικό για μένα. Η ταύτιση με βοήθησε πάρα πολύ. Αφού στην αρχή νόμιζα ότι στα γκρουπ αυτά πίνουν, απλά δεν το λένε, μέχρι να γίνεις μέλος να σε εμπιστευτούν και θα σου δείξουν τον τρόπο πώς να πίνεις και εσύ μετά. Δηλαδή, δεν πίστευα βλέποντας να ακούω ναρκωμανείς, να βλέπω ναρκωμανείς στον τρόπο σκέψης, αλλά να τους βλέπω υγιείς, δηλαδή γυάλιζαν τα πρόσωπά τους, γελούσαν όλη την ώρα. Θυμάμαι την τρίτη μέρα που πήγα σε ένα τέτοιο γκρουπ, είχε γενέθλια ένα μέλος και όταν έχει γενέθλια μοιράζεται την εμπειρία του για 10 λεπτά, έχει κεντρικό μοίρασμα που λέμε, και έκλεινε 5 χρόνια καθαρός και φίλος μου και στην ανάρρωση μετά και γελούσε τα 10 λεπτά που μιλούσε, τα περισσότερα λεπτά γελούσε και μου είχε σπάσει τα νεύρα. Το λέω, ρε φίλε, μας φρίκαρε σήμερα, ας πούμε. Όλο γελούσε. Και ήρθε και μου έκανε μια αγκαλιά και μου λέει: συνέχισε να έρχεσαι στο κατάλληλο μέρος. Ήμουν πραγματικά καταρακωμένος και σε απόγνωση. Δηλαδή, εγώ το είχα πάρα πολύ ανάγκη αυτό να μου πει κάποιος, έστω σε καταλαβαίνω. Τίποτα άλλο. Και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ στην ομαδική θεραπεία. Δηλαδή, στο να μπαίνει σε ένα κύκλο με ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, για μένα είναι καθοριστικό πάρα πολύ. Σου σπάει τον εγωκεντρισμό σε αυτό το κομμάτι, δεν αυτοπαγιδεύεσαι έτσι, ακούς δεύτερες, τρεις γνώμες. Πραγματικά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ανθρώπους που το έχουν περάσει, ποράν τα παπούτσια σου δηλαδή. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία. Όλα τα άλλα για μένα είναι δικαιολογίες. Αν πραγματικά παρακολουθείς μια ομάδα και πραγματικά θέλεις να περάσεις απέναντι, γίνεται.
Όταν ξεκίνησες να πηγαίνεις στις ομαδικές θεραπείες, πώς εξελίχθηκε η ζωή σου? Πήγαινες, μετά επέστρεφες στο σπίτι? Πώς εξελισσόταν η καθημερινότητα?
Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να αλλάζει δέρμα, δηλαδή. Ένα μότο που υπάρχει σε τέτοιου είδους ομάδες σου λένε: τα πρώτα 5 χρόνια μην αυτοκτονείς, θα σκοτώσεις λάθος άνθρωπο. Και έχουν ένα δίκιο. Φαντάσου ότι η χρήση ή τα βουλημικά επεισόδια ή η ανορεξία, μία χρήση ας πούμε ή ένα επεισόδιο τέτοιο, σε αποσυντονίζει ορμονικά για ένα τρίμηνο. Φαντάσου κάποιος που ήταν για χρόνια καθημερινά σε αυτό και ξαφνικά βάζεις ένα φρένο, έτσι. Δηλαδή αυτό που λένε είναι στην αρχή, αρκεί να μην πιείς, αρκεί να μην κάνεις το πρόγραμμα υποτροπής φαγητού που έχεις κτλ. Οπότε τι κάνεις, σταματάς τη γρήγορη λύση που είχες βρει, που δεν είναι λύση βέβαια, και εκεί αρχίζει και ξυπνάει αυτό που έχεις παγώσει, το οποίο δεν είναι παγωμένο, είναι και διαστρεβλωμένο έντονα και σε έξαρση, και βιώνεις το πραγματικό πρόβλημα. Είναι η κατάσταση στην αρχή, αυτό που λέμε δηλαδή στους νεοφερμένους, είναι συνέχισε να άρχισε και να κρατήσεις την αποχή σου. Δηλαδή στην αρχή πας θυσία, τίποτα άλλο, γιατί ούτε το μυαλό σου μιλάει λογικά, ούτε τα συναισθήματά σου είναι λογικά. Έχεις ανσασέρ, έντονο συναισθηματικό ανσασέρ, πότε στα ψηλά, πότε στα χαμηλά. Βασικά στην αρχή είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί αντιμετωπίζεις κάτι που το απέφευγες χρόνια. Δηλαδή 10 χρόνια χρήση, 10 χρόνια χρήση, παγωνές αυτό. Οπότε ξυπνάει μια δεκαετία με ατακτοποίητα θέματα, με καταστροφή συνέπειες και με καθόλου συναισθηματική τακτοποίηση, έτσι. Γιατί για μένα δύο είδη νοημοσύνης υπάρχουν, η εγκεφαλική και η συναισθηματική. Η διαταραχή του εθισμού μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει εμπόδιο στο να αναπτυχθεί συναισθηματικά. Δηλαδή η συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι εκεί που έκανες την πρώτη σου χρήση. Δηλαδή αν στα 15 μου ξεκίνησα, ήταν σαν να ξύπνησε στα 25 μου ένας 15χρονος και με εμπειρία τραυματική. Οπότε δεν είναι ευχάριστο με τίποτα. Στην αρχή απλά σφίγγεις τα δόντια και κοιτάς να είσαι όλο με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Και ήταν, δηλαδή από το σπίτι μου έβγαινα μόνο να φανταστείς να πάω σε τέτοιες είδους ομάδες και ξαναγυρνούσα γρήγορα. Αν δεν έβρισκα παρέα από εκεί να πάω για κάποιο καφέ, ξαναγυρνούσα γρήγορα στο σπίτι. Ακόμα το σώμα μου, ας πούμε, θυμάμαι κάποιες φορές κατέβαινα ακριβώς αντίθετα σε περιοχές που γινόμουν. Από τη συνήθεια, δηλαδή η δύναμη της συνήθειας είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά σε τέτοιες είδους προβλήματα. Οπότε, αν δεν έχεις support και υποστήριξη, είναι σαν να παλεύεις με θηρίο, δεν θα τα καταφέρεις. Μόνο σου δύσκολα. Για μένα το ομαδικό πλαίσιο είναι καθοριστικό και να θυμάσαι ότι δεν γίνεσαι ποτέ καλά, απλά μαθαίνεις να ζεις φιλικά με το πρόβλημά σου.
Ο Φάνης βρήκε τον τρόπο που του τέριαζε, έβαλε τα δυνατά του και κατάφερε να βγει νικητής. Έχει πλέον αφιερώσει τη ζωή του στους ανθρώπους με θυσμό και προσπαθεί να τους βοηθήσει. Η αρρωγή 12 συν είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος συμπαράστασης σε άτομα με εθισμό στις ουσίες, στο αλκοόλ, στο τζόγο και γενικότερα στις εξαρτήσεις. Του ζητάω να μου μιλήσει για όλο αυτό.
Σήμερα αυτός ο ρόλος μου δεν είναι ένας, είναι πάρα πολύ ρόλο μου. Καταρχήν είμαι επαγγελματίας, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ομαδικός ψυχοθεραπευτής και τώρα παίρνω και ένα πτυχίο ψυχολογίας. Βοηθάω επαγγελματικά ανθρώπους με τέτοιου προβλήματα. Όχι στο γραφείο μου, δεν τους δάχνω στο γραφείο μου, τους εντάσσω σε ομαδική θεραπεία. Εθελοντικά πηγαίνω ακόμα για μένα σε ομάδες αυτοβοήθειας, όχι με την ίδια συχνότητα που πήγαινα, πολύ πιο αραιά και πού, αλλά είμαι εκεί, συμμετέχω, προσφέρω εθελοντισμό, γράφω βήματα, δίνω μήνυμα σε έναν νεοφερμένο που έρχεται κτλ. Ανθρώπους μέσα από το γραφείο μου που έρχονται και ζητάνε βοήθεια, μέσα από τις ομάδες, σαν επαγγελματίας που είμαι. Τους παραπέμπω στις ομάδες αυτοβοήθειας. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύλλογο, την Αρρωγή 12 συν. Κάνουμε διάφορες δράσεις και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το ελληνικό κοινό να ακούσει αυτή τη διαταραχή του εθισμού, να ευαισθητοποιηθεί αρκετά και να καταλάβει ότι οι άνθρωποι που ανακυκλώνονται μέσα σε τέτοιου είδους προβλήματα είναι απλά άνθρωποι με μια ψυχική ασθένεια και μια σοβαρή σύγχρονη μάστιγα. Και καλό είναι να μην τους κριτικάρουν. Δεν είναι επιλογή τους. Επιλογή τους είναι να βρουν λύση από αυτό. Αλλά δεν είναι επιλογή τους η διαταραχή, έτσι. Και αυτό λίγο κάπως στην Ελλάδα τον μπερδεύουμε. Δηλαδή, ακούω εκφράσεις, έλα μωρέ, δεν είσαι δυνατός χαρακτήρας. Δεν μπορείς να λες κάποιον που έχει κατάθλιψη ότι δεν είναι δυνατός χαρακτήρας. Η κατάθλιψη προκύπτει, υπάρχει δηλαδή. Δεν έχει να κάνει με το τι έκανε ο άνθρωπος κάτι λάθος. Ή δεν μπορείς να του λες ότι μπαίνει κάποιος σε ένα ψυχωτικό επεισόδιο και να του λες δεν είσαι δυνατός χαρακτήρας. Του συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι γύρω του και το περιβάλλον του να είναι ευαισθητοποιημένο, να γνωρίζει και να του προσφέρει την ανάλογη φροντίδα. Γιατί αν δεν του προσφέρει την ανάλογη φροντίδα, μοιραία θα ξανακαταλήγει στο πρόβλημα. Και αυτό είναι αποθαρρυντικό για τον άνθρωπο που το βιώνει. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει βοήθεια. Ότι δεν υπάρχει λύση για αυτό να τελικά, σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτό έχει και πολύ μοναξία και πολύ απογοήτευση, έτσι. Στον ελεύθερό μου χρόνο, όπου μπορώ, κοιτάω να ευαισθητοποιήσω το ελληνικό κοινό, ότι μιλάμε για μια διαταραχή. Κάτι που στην Αγγλία υπάρχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν λύση και το γνωρίζουν τα αγγλάκια από το δημοτικό, εδώ στην Ελλάδα ακόμα το εξαρτημένο και το εθισμένο το θεωρούμε το ίδιο. Δηλαδή η εξάρτηση είναι μια παθολογική κατάσταση του σώματός σου όταν έχει εξαρτηθεί σε μια ουσία. Ο εθισμός είναι μια διαταραχή. Εδώ ακόμα αυτά τα δύο τα μπερδεύουμε. Δηλαδή ο ανορεξικός σε εθισμένη προσωπικότητα είναι για μένα. Και αν βάλεις ένα γκρουπ, έναν ανορεξικό, έναν βουλημικό, καθαρά βουλημικό, όχι με προϊστορία ναρκωτικών, έναν αλκοολικό, έναν ναρκωμανή και έναν τζογωμανή και δεν το ξέρουν μεταξύ τους και τους πεις μιλήστε παιδιά, δώσεις κάποια θέματα να μιλήσουν για τη ζωή τους μέσα σε μια ομάδα, θα δεις ότι μιλάει ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή, τι εννοώ, το πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή και από ποιο πρίσμα τη βλέπουν είναι το ίδιο. Είναι παράξενα το ίδιο. Και σαν επαγγελματίας αυτό που το κάνω 15 χρόνια το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο και οι περιοχές και τα αντισύματα από που έρχονται και τα επαγγέλματα. Τίποτα άλλο. Είναι παράξενα οι ίδιες οι συμπεριφορές όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα.
Όταν έρθει κάποιος ο οποίος ας πούμε είναι εξαρτημένος, εθισμένος στα ναρκωτικά, θα τον βάλεις από την αρχή στο ίδιο πρόγραμμα με κάποιον ο οποίος είναι ανορεκτικός ή έχει εθισμό στον τζόγο?
Ναι, απλά ανορεκτικός δεν έχει ας πούμε λίγο την ίδια καταστροφή. Κάποια πράγματα της κοινωνικής ζωής του, δηλαδή μια κλειστή δομή σε εκπαιδεύει και πρακτικά και συναισθηματικά. Είσαι 24 ώρα στην κλειστή δομή σε πρόγραμμα, απλά δεν το καταλαβαίνεις. Ας πούμε, ο ανορεξικός το κομμάτι, συγυρίζω το χώρο μου, στρώνω το κρεβάτι μου, καθαρίζω τον εαυτό μου, τα έχει λίγο πιο γνώριμα. Ο άνθρωπος που είναι στην Ομόνοια εξόσπιτος ένα χρόνο, χρειάζεται λίγο εκπαίδευση σε αυτό. Εκείνος έχει μια άλλη ωριμότητα από την ταλαιπωρία που έχει φάει έξω, όμως συναισθηματική, και είναι πιο ψύχρωμος όταν το προκύπτουν συναισθηματικά κάποια πράγματα. Ο ανορεξικός μπορεί να μην είναι και έτσι υπάρχει το κομμάτι της αλληλοβοήθειας και της αλληλοστήριξης. Δηλαδή, σε βοηθάω εγώ στο πρακτικό, με βοηθάς εσύ στο συναισθηματικό. Και έτσι γίνεται μια αλυσίδα ανθρώπινη στην ουσία και ο ένας βοηθάει και στηρίζει τον άλλον. Η δύναμη της ομάδας είναι καταλυτική με αυτόν τον τρόπο.
Σε νέους ανθρώπους ή και σε οικογένειες που πιθανόν ακούσουν αυτό το επεισόδιο και βιώνουν αυτή τη στιγμή στο κλειστό τους περίγυρο κάποιο περιστατικό είτε ναρκωτικών είτε σοβαρής διατροφικής διαταραχής, τι θα τους έλεγες, τι πρέπει να κάνουν αν θέλουν να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους?
Το πάρουμε λίγο ανάποδο, θα σου πω τη δικιά μου πικρή εμπειρία.
Ναι.
Οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει τη θεραπεία και δεν τα καταφέρανε, δηλαδή καταλήξαν, πεθάνανε από οποιοδήποτε πρόβλημα, πεθάνανε από αυτή τη σύγχρονη μάσκα του εθισμού, έτσι. Οι οικογένειες, η δικιά μου πικρή αλήθεια είναι ότι οικοδομεί και στηρίζει το πρόβλημα συνήθως. 99% οι άνθρωποι που χαθήκαν από αυτή την ασθένεια, οι οικογένειες κάνουν ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή με τη σημαία του ότι σε στηρίζω και σε αγαπάω, στηρίζουν το πρόβλημα και όχι τη λύση. Δηλαδή, εγώ αυτό που προτείνω είναι κάθετα όρια και ότι ή θα δεις το πρόβλημά σου ή θα φύγεις από το σπίτι. Οι συγγενείς πρώτης επαφής, λέω εγώ, γιατί δεν είναι πάντα γονείς, μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί να είναι σύζυγος, μπορεί να είναι το παιδί σου, τότε όποιος σε ζει καθημερινά, έτσι. Άρα, συγγενείς πρώτης επαφής, στην Ελλάδα, με την ελληνική κουλτούρα, συνήθως κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προτείνει ο θεραπευτής. Δηλαδή, στηρίζει το πρόβλημα και όχι τη λύση. Συνεξάρτηση το λέμε αυτό, Χάνεις δηλαδή, ζώντας με έναν άνθρωπο που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας, χάνεις το αντικειμενικό και το υποκειμενικό σκεπάζει το αντικειμενικό. Και στην ουσία θέλεις τον άνθρωπο να είναι στο πρόβλημα, γιατί έχεις μάθει ότι η δικιά σου διάθεση εξαρτιέται από το αν θα γίνει καλά ή όχι ο άνθρωπος. Οπότε σου φαίνεται λογική η ταλαιπωρία που τρως εκείνη την περίοδο, παρά έστω κάθε είδους αλλαγής, έστω και αν είναι θετική. Δηλαδή χρειάζεται και ο άνθρωπος τη θεραπεία που ζει με το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το έγινα κατανοητό.
Ναι, βέβαια.
Και αν δεν έχει άρνηση, επειδή δεν υπάρχει κουλτούρα της διαταραχής του εθισμού στην Ελλάδα, δεν υπάρχει και η διάθεση για θεραπεία. Φαντάσου ακόμα γονείς που έχουν συνεργαστεί και έρχονται γιορτές ή ολοκληρώνει το παιδί τους, εμένα μου φέρουν ακόμα δώρο καλάθια με αλκοόλ.
Ναι.
Που είναι για μένα λίγο τραγελαφικό.
Στην Ελλάδα πόσοι άνθρωποι χάνονται από τον εθισμό?
Στην παγκόσμια κοινότητα κάθε μέρα που ανοίγουμε τα μάτια μας είναι γύρω στις 25 με 30 άτομα. Πεθαίνουν καθημερινά. Μιλάμε για μια πιο χειρότερη μορφή καρκίνου, ας πούμε, ή θάνατη από τη διαταραχή του εθισμού. Και τα μισά κιόλας να φανταστείς δεν τα λένε. Δηλαδή γίνεται ένα τροχαίο επειδή ήμουν εγώ μαστουρωμένος υπό επίρρεια αλκοόλ, ας πούμε, και λένε τροχαίο απλά, το βαφτίζουν. Στο εξωτερικό, αν είσαι και επώνυμος ή οτιδήποτε, βγαίνουν και οι τοξικολογικές σου εξετάσεις στην εφημερίδα. Δηλαδή σκοτώθηκε ο τάδε διάσημος τραγουδιστής, αλλά ορίστηκε τοξικολογικές, το άνθρωπο είχε σοβαρά προβλήματα, ήταν εθισμένη προσωπικότητα, ήταν σε υποτροπές και. Οπότε, να διευκολύνουν την νεολαία που μπορεί να έχει θαυμασμό ή οτιδήποτε, ήταν ένας καλός τραγουδιστής, αλλά με ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας δε. Οπότε μην το συνδυάσουν.
Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή όταν μπλέκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση που απ' τη μία είσαι καλά, αλλά αν περάσεις τη γραμμή υπάρχει ο θάνατος. Πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή?
Από την πρώτη χρήση, ας πούμε, κάποιος αναρκωτικά μπορείς να πεθάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Η λεπτή γραμμή είναι συνέχεια. Σε αυτό ακροβατής. Είναι σαν ακροβατής στη σκηνή. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγαίνουν απέναντι για μένα είναι θαύματα. Δηλαδή εγώ μπορώ να γράψω ένα βιβλίο να εξιστορώ κάθε φορά σε τι κίνδυνο έβαζα τον εαυτό μου μέσα στην εξάρτηση.
Το καταλάβαινες εκείνη τη στιγμή?
Κοίταξε, εννοείται το καταλάβεις. Δεν είναι παθαίνεις χαζομάρα, μια διαταραχή έχεις. Απλά άλλες φορές σε εξητάρει αυτό ο κίνδυνος και άλλες φορές σε ταλαιπωρεί αλλά δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις και έτσι μεγαλώνει η απόγνωσή σου. Αχαρτογράφηται αυτό. Δεν κάνεις βουτιά σε μαύρα νερά, δεν ξέρεις αν θα βγάλεις κεφάλι. Συνήθως δεν βγάζουμε στατιστικές, είναι εις βάρος μας. Δηλαδή το 2 με 3% τα καταφέρνει με τη διαταραχή διάγνωση του εθισμού.
Θέλω κλείνοντας να μας πεις έτσι ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους ανθρώπους που παλεύουν αυτή τη στιγμή με κάποιον εθισμό.
Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι πως σήμερα, τώρα μπορείς να γίνεις ο ήρωάς σου. Αυτό είναι και το μήνυμα μιας καμπάνιας που κάνουμε, δηλαδή η αλλαγή μπορεί να γίνει τώρα, 180 μοίρες σήμερα. Σήμερα να μην κάνεις την πρώτη σου χρήση και κάθε μέρα να είναι μόνο για σήμερα, για ένα 24ωρο. Γιατί στην ουσία ένα 24ωρο μπορούμε να το παλέψουμε όλοι. Οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή μας, έχουμε τις δυνάμεις και τη δυνατότητα. Μία μέρα τη φορά μπορεί να αλλάξει η ζωή σου από σήμερα. Αυτό είναι το μήνυμά μου για μένα και όντως πραγματικά γίνεται. Και ο κάθε ένας να δοκιμάζει για μένα ήταν τα 12 βήματα και τα εμπιστεύομαι και τα αγαπάω πολύ και τα υποστηρίζω. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ένα άλλο οποιοδήποτε πρόγραμμα. Να μην αφαιθεί και να μην σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αν πραγματικά θέλει να βρει μια λύση, γίνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για μένα.
Αυτή ήταν η ιστορία του Φάνη Δέλιου, ενός ανθρώπου που κατάφερε από το σκοτάδι να βγει στο φως. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Μάριο Πλασκασοβίτη, τον Γιώργο Βαβανό και τον Νίκο Λουκόπουλο για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.